Takže, ako Michal povedal, sme uprostred tejto série, ktorá bola prerušená na 2 týždne tými témami o manželstve. A zatiaľ sme teda v rámci tejto série posledné dni hovorili o tom, že Pán Boh nám nedáva nejaký úplne špeciálny cestovný poriadok, ale skôr nám hovorí, že čo máme robiť v čase toho čakania. Pretože, keď sme s Michalom o tom rozprávali v kancelárii, on hovorí, že samo má nejakú tému o posledných dňoch. Ja hovorím, ešte Michal, ja... Veľmi ťažko. Ja ťažko zvládam túto tému, pretože už 2000 rokov si ľudia myslia, že sú v posledných dňoch a ja proste, mňa to ani nezaujíma. Proste pre mňa je dôležité, že viem, čo mám teraz robiť a keď pán príde, tak predpokladám, že ma zoberie, lebo to slúbil, ale ja to proste vôbec nepotrebujem riešiť. Ale zdá sa, že Ježiš to stále riešil. Ježiš o tom pomerne veľa hovoril. A to je to, čo, prečo o tom aj my hovoríme, keďže nás majster o tom hovoril a proste nejakým spôsobom sa k tomu veľmi jasne vyjadril, tak potrebujeme o tom aj my hovoriť. A on nám dal niekoľko takých príkladov toho, že čo máme robiť. Prvý z nich spomínal Samo Antalík a hovoril o tom, ako v čase toho čakania na pána, na pánov druhý príchod, máme byť zodpovední za ľudí, ktorých nám on zveril. Každý z nás máme ľudí, ktorých nám zveril. Ak sme rodičia, tak je to veľmi jasné, kto sú to. Ak nie sme rodičia, tak sú to tí ľudia okolo nás, ktorých Pán Boh nám zveruje. Potom Táňa hovorila v druhom tom podobenstve, že počas toho čakania máme naozaj žiť v láske, v takej prvej láske k nášmu pánovi, tak ako nevesta, keď čaká ženícha, a že máme naozaj žiť v plnosti Ducha Svätého. To bolo to podobenstvo o 10 pannách. No a dneska prichádzame k tretiemu podobenstvu alebo k tretiemu príbehu, ktorý Ježiš hovorí a ktoré je podobenstvo o hrivnách. Môžem sa spýtať len tak úplne orientačne. Kto z vás už počul niečo, niekedy toto podobenstvo? Tento príbeh. Hej, zdvihnite ruky. Ja viem, je to také cvičenie, už trošku strnulý, ale áno. Takže je to dosť také akože známe, by som povedal, až notoricky známe, známy príbeh. A Ježiš tam dáva znovu nejaké dôrazy, že čo máme robiť počas toho čakania. Dobre? Takže čo máme robiť? Ešte predtým, než sa teda k tomu dostanem, by som chcel začať trošku z inej strany. Moja manželka kupuje Nota Bene a možno aj niekto z vás ešte kupuje Nota Bene. A Nota Bene bolo teraz nedávno, ja neviem, či máme najnovšie číslo úplne, ale bolo tam práve o tej rýchlosti, Martinka, ktorú ty si spomínala, ale trošku z inej strany. Čítal niekto Nota Bene o rýchlosti? Hej? Niekto sú tu takí. A ja keď som čítal tie články, tam bolo o tom, že ako proste v našej dobe sa všetko zrýchľuje. A všetko proste ide strašne rýchlo. A hlavne sa mi zdá, že to je tak v mestách. Lebo v meste, v ktorom žijeme, je strašne veľa ľudí, tým pádom aj strašne veľa príležitostí, podstatne viac ako niekde proste v nejakom menšom mestečku alebo niekde na dedine. To by sme sa asi na tom zhodli. A niekedy mi to tak prípada, ako keby sme stáli pred takou veľkou nástenkou každý deň, na ktorej sú povyliepané také plagáty o tom, že čo všetko môžeme robiť. Ja neviem, ak ste boli niekedy na intrákoch, kde študujú študáci, tak tam sú také nástenky. Viete si to vybaviť, taký mentálny obraz. A tie nástenky, oni sú tak popreliepané, tam sú plagáty úplne a všade si môžete otrhnúť nejaký listok. Ak máte záujem schudnúť, tak iste tam niečo nájdete. Hej, ak máte záujem o nejaké vzdelanie, o nejaký kurz, alebo máte záujem o nejaký super výlet, alebo fantastickú dovolenku, alebo nápad na podnikanie, hej, tak, alebo na zveľaďovanie svojej záhradky. To všetko tam nájdete. Hej, a my ako keby každý deň stojíme pred takouto nástenkou. Sú tam tieto plagáty, poprelepované jeden cez druhý. A teraz ako keby prichádza Ježiš a ide tam vylepiť jeden plagát krížom cez to všetko. A hovorí, investujte do Božieho kráľovstva. Sú tam tie také trhacie lístky. My sa teraz môžeme rozhodnúť. A viete čo? Každý deň sa rozhodujeme. Každý deň sa rozhodujeme, na ktorý z tých plagátov zareagujeme a na ktorý nie. Možno si to uvedomujeme, možno nie. Ale každý deň sa rozhodujeme, že na ktorú z tých ponúk reagujeme a zareagujeme. A dokonca zistíme, že ako náhle my zareagujeme na nejakú tú ponuku, každá tá ponuka má takú vcucavaciu tendenciu. Že ona proste, my začneme jazdiť na bicykli a zrazu zistíme, že ten náš bicykel, na ktorom sme chceli jazdiť, už není dosť dobrý, a že k nemu potrebujeme ešte rukavice a ešte helmu a ešte ja neviem čo a potom už iný typ topánok a iný typ bicykla a teraz sa to proste úplne nabaľuje, hej? Alebo kúpime si záhradný nábytok a zrazu zistíme, že k tomu záhradnému nábytku ešte by bola dobrá nejaká terasa a k tej terase ešte by boli dobré nejaké kvetinače a tak ďalej. A proste sa to úplne nabaľuje. Ani nevieme, ako odpovieme na jeden plagát a zrazu nás to úplne má tendenciu vcucnúť. Takže stojíme každým pred rozhodnutiami a mne sa zdá, že každý jeden deň je ako keby takou mini verziou nášho života. A ja som to videl raz u jedného priateľa v Amerike, možno som vám to už aj spomínal. Kazatelia sa opakujú, takže ak už to začína, aj u mňa, tak mi prepáčte. Ale ja som to raz videl taký obrázok u jedného mojho priateľa, ma to veľmi ovplyvnilo a on tam mal napísané, že každý deň je taký mini obraz tvojho života. Pretože každý deň reprezentuje tvoje rozhodnutia, to, čo je ti dôležité a do čoho sa investuješ. Do čoho investuješ svoj čas, do čoho investuješ svoje peniaze, do čoho investuješ svoju energiu. A keď chcete vedieť, ako vyzerá váš život, pozrite sa na svoj deň. Včera, predvčerom, zajtra. To je váš život. Je to to, do čoho sa investujeme. Každý z nás čelí rôznym príležitostiam, a niekto väčším alebo menším, ale všetci a proste sa každý deň rozhodujeme, čo spravíme s tým, čo sme a čo máme. No a o tom je teda aj tento príbeh, ktorý teraz budeme čítať, ktorý Ježiš prináša v kontexte tejto svojej rozpravy o posledných dňoch a hovorí, že teda čo máme robiť v procese čakania na svoj príchod. A on prichádza Ježiš a ako keby vylepuje taký veľký plagát, krížom cez všetky tie plagáty na tej nástenke. Hej? A teraz skúsime trošku sa pozrieť, čo je na tom plagáte napísané. Matúš, 25. kapitola. Ak máte tu Biblie, tak budete požehnanejší, lebo budete môcť sledovať. Ak nie, tak budete aj tak veľmi požehnaní, lebo budete počuť Božie slovo. A Božie slovo je úžasné, pretože má moc stvoriť úplne nové veci. Pán Boh povedal jedno slovo a vznikali veci. A keď teraz bude hovoriť slovo, tak má moc vzniknúť niečo úplne nové. Niečo, čo tu vôbec nebolo. Takže Matúš 25, od 14. verša. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť, ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Ešte predtým, než sa pustím do výkladu tohto podobenstva, alebo do toho, čo verím, že Pán Boh nám chce cez to povedať, chcem povedať niečo k tomu, že na čo podobenstva vlastne slúžili. Kazatelia ináč majú celkom radi podobenstva kvôli tomu, lebo môžu vyvodiť z toho strašne veľa rôznych interpretácií, ale v podstate tie podobenstva mali ilustrovať jednu hlavnú myšlienku. A my v nich môžeme nájsť kopu rôznych myšlienok, ale im išlo tam o jednu myšlienku. A sú to, podobenstva sú vymyslené príbehy. Hej? Čiže aj Ježiš, keď tu rozpráva tento príbeh, toto sa naozaj nestalo. To je len príbeh, to je vymyslený príbeh. Ja neviem, ako vy, ja osobne nemám rád vymyslené príbehy veľmi. Ja mám rád skutočné príbehy. Aj keď pozerám film si o jeden z takých základných kritérií, že či to je skutočný príbeh, alebo na základe skutočnej udalosti. Ale tuto Ježiš, zdá sa, že teda vymyslel si príbeh a rozpráva ho a chce ním povedať nejakú pravdu. A keďže ho rozpráva vymyslený príbeh, častokrát v tých príbehoch používa extrémy na to, aby poukázal na jednu pravdu. Extrémy používa a niekedy kazatelia potom tie extrémy zoberú a ešte ich vyextrémujú, ale tu ide o to, že Ježiš používa extrémy na to, aby povedal niečo dôležité. Okay? Takže je to vymyslený príbeh, pán používa extrémy. A teraz sa teda pozrieme, že čo tam je napísané. Takže Matúš 25, pán povoláva sluhov a lepšie by bolo povedať otrokov. Hej? Lebo to slovo sluha, ktoré tu je popísané, to je otrok vlastne. To znamená, že ten pán mal plné právo spraviť s tými sluhmi úplne všetko, čo len on chcel. To bol jeho majetok. A teda povoláva tu svojich otrokov, ktorí mu patrili a zveruje im celé svoje bohatstvo. To by sa asi nestalo. Pripomínam, je to vymyslený príbeh. Hej? Ale zveruje im celé svoje bohatstvo a zverujem ho tak, aby sa o neho starali, ako by sa asi staral o toto bohatstvo on. A máme to podobenstvo o talentoch. A ja neviem, čo si predstavíte pred talentom, ale v slovenské slovo talent znamená nejaká zručnosť, nejaká schopnosť, ktorú máme. A všimnite si, že neskôr v tom texte sa hovorí, že zveril mu svoje peniaze. V starom Grécku alebo v starom Ríme, ktorý vtedy vládol v tej oblasti, talent bola miera váhy. To znamená, že talent bola nejaká miera váhy nejakého drahého kovu. V tomto prípade buď zlata alebo striebra. To znamená, že keď tu hovoríme o talentoch, hovoríme tu o nejakej hmotnosti zlata, ktorú dostali títo sluhovia. Nehovoríme tu o ich talentoch alebo o tom, čom boli zruční. Hovoríme tu, že dostali reálne nejaké peniaze, hej? Alebo to proste nejaký drahý kov, s ktorým oni mohli podnikať. No a ja som si dneska naštudoval, že koľko to bolo. Ja som bol úplne šokovaný, som to prepočítal trikrát. Viete, koľko stojí zlato dneska? Teda, aby sme získali predstavu, že koľko oni vtedy dostali. Mám dnešnú kvotu na zlato, na gram, je 31 eur 07, to je za posledný týždeň priemerná hodnota, 31 eur 07 je hodnota zlata. Tento jeden talent, to bola miera váhy, ktorá bola podľa toho, že či to bol grécky talent alebo rímsky talent, medzi 26 až 32 kilogramov. Takže ak rátame napríklad tých 29 kilogramov, čo bola akože taký priemer týchto dvoch, lebo nevieme celkom, ktorý to bol talent, či rímsky alebo grécky, viete, koľko to vychádza peňazí? V našich hodnotách, v súčasných hodnotách, by to bolo 900 tisíc eur. Jeden talent. Nechcel som veriť vlastným očiam, môžete to prerátať, ak to zle rátam, odpuste mi, ale myslím si, že takto to vychádza. Ak rátame teda tú rímsky talent, tak by to bolo takmer 1 000 000 eur, 994 tisíc eur. Hej? Takže pán im zveruje niečo neskutočne vzácne. On im zveruje celý svoj majetok, naozaj on akože nejde, že im dá proste nejaké proste svoje auto, hej? Ale on im zveruje všetko. Všetko, čo má, rozdeľuje podľa nich a rozdeľuje im to do správcovstva a očakáva, že oni s ním niečo budú robiť, zatiaľ, čo on je preč. Že budú robiť s tým asi to, čo on by s tým robil. A potom odchádza a rozdeľuje im to trošku nespravodlivo, nie? Jednomu 5, druhému 2, tretiemu 1. Hovorí sa tam, že rozdeľoval im podľa ich schopností. A možno si okamžite pomyslíte, no ale to je nefér. To absolútne nie je politicky korektné a to je diskriminácia. V našej dobe predsa všetci musia mať rovnaké príležitosti. Ako si to pán predstavuje, že jednému dá toľko, jednému toľko, jednému toľko? Už sa vám to niekedy stalo, že ste si tak povedali, toto je nefér. Proste prečo ja? Ak ste rodičia, tak vám zaručujem, že sa vám to stalo, pretože prišli za mňa vaše dieťa a povedali, oci, ale to nie je fér. Na čo my rodičia odpovedáme? Život nie je fér. Presne tak. Stále sa to znovu opakuje. Hej. To nie je fér. Život nie je fér. Neočakávaj, že život bude fér. A to, čo chceme povedať, je, že život není vyrovnaný. Proste jednoducho nemáme rovnaké príležitosti. Každý sme niekde inde. A všimli ste si mimochodom, že to, či niečo je fér alebo nie je fér, nás zaujíma vždy len vtedy, keď my dostaneme ten menší kus koláča. Keď my sme tí, ktorých nevyberú na povýšenie, keď my sme tí, ktorí nedostanú bónus, keď my sme tí, ktorí nejako sú ukrátení. A keď sme my tí, ktorí dostaneme ten väčší kus, tak čo robíme? Páne, ďakujem ti, že si dobrý. Hej? Chválime Boha, hej? A to je taká naša ľudská prirodzenosť. Vadí nám, že niečo je nefér len vtedy, keď my sme, máme dojem, že nie sme, nedostali sme to, čo sme mali. A ja to hovorím preto, lebo táto neférovosť života, ktorá zdá sa, že Pán ju neodstraňuje. V tomto príbehu vôbec neodstraňuje. Ale táto neférovosť života ako keby môže viesť k postoju, vnútornému postoju životnému, ktorý nás môže úplne paralyzovať. Ktorý nás môže úplne paralyzovať. A ktorý môže zastaviť to, o čo vlastne Pánovi išlo pri týchto sluhoch alebo otrokoch. A ak máme menej ako ostatní, tak si môžeme hovoriť, prečo ja by som sa mal snažiť, keďže ja som vyšiel nakrátko, všetci ostatní sú lepší na tom ako ja. Pozri sa, však oni majú auto, nemáš auto, máš dom, máš dobrú manželku, hej, výbornú prácu, vyhral si v lotérii. Prečo ja by som mal byť zodpovedný s tým, čo som dostal? A možno dokonca ideme do toho, že ja mám všetko právo na svete. Teraz je také veľmi vážne v našej spoločnosti, že my máme všetci práva nejaké. Takže my máme právo predsa na to, aby to bolo férové. Ale podobne sa mi zdá, že to funguje na opačnej strane. Aj tí, ktorí dostali viac, tak majú tendenciu sa vyhovárať alebo byť nezodpovední s tým, čo dostali. A si hovoria, keďže mám toľko veľa, tak je v podstate jedno, čo s tým spravím. Už sa vám stalo, že keď ste mali veľa času alebo veľa peňazí, máte skôr tendenciu, keď máte veľa času, veľa peňazí, máte skôr tendenciu ich správne minúť alebo premrhať. Tieto komodity. Ja vždy, keď mám veľa času, prídem neskoro. Lebo proste mám tendenciu ho premrhať. Proste nevážiť si to. Nevážiť si to, keď mám niečo naviac. A tak sa mi zdá, že ako keby sú obidva póly tej neférovosti, z ktorej sa môžeme na to dívať, že prečo ja by som mal byť zodpovedný, keďže nič nemám, na čo sa vôbec snažiť a potom mám priveľa, môžem si dovoliť nič s tým nerobiť. Hej? A otázka teda ani neznie, že prečo život je férový alebo neférový, alebo ako ho môžeme spraviť férovým, ale čo spravíme s tým, čo sme dostali. A čím viac sa budeme sústrediť na tú neférovosť života, tým viac sa budeme utíkať nejakým výhovorkám a k sťažovaniu sa. My sme sa akorát so Žankou včera rozprávali, že jej kolega bol na nejakej medzinárodnej konferencii a tam mali rôzni ľudia prejavy a jeden z rôznych štátov a jeden z nich bola Slovák. On hovorí, že a samozrejme toto je také zovšeobecnenie, ktoré možno proste neplatí na nás všetkých, ale zdá sa, že Slováci sú tým známi takým tým sťažovaním sa, že prišiel z tej severskej krajiny a z hentej krajiny a priniesli proste víziu a on prišiel Slovák a sťažoval sa, prečo sa nedá. A ako sa to nedá. Hej? Zdá sa, že je to ako keby niečo také v nás, hej? Takéto sťažovanie sa. A vyhováranie sa. Jeden z otcov Spojených štátov amerických, Benjamin Franklin, povedal takú jednu vetu. On bol taký spoluzakladateľ Spojených štátov amerických, hovorí, že človek, ktorý sa vie dobre vyhovárať, obyčajne nevie dobre robiť nič iné. Človek, ktorý sa vie dobre vyhovárať, obyčajne nevie dobre robiť nič iné. A ja si myslím, že teda to je jedno také memento v tomto príbehu, teda je tu určitá taká neférovosť, s ktorou sa budeme musieť nejako vyrovnávať. A mimochodom, čo je neférové na tom, keď niekto rozdá svoj majetok tak, ako sa mu zachce? Asi nič, hej? Takže pokračujeme ďalej. Niekedy sa mi napriek tomu zdá, že ľudia sú ochotní a schopní dvíhať prst na Boha a hovorí, páne, ako si to môžeš dovoliť? Ako je to možné, že ja nie som tam, alebo nemám hento? Ale Boh je ten, ktorý všetko vlastní a on môže o tom rozhodnúť, ako chce. Hneď potom teda pán odišiel. Človek s 5 talentami okamžite sa pustil do práce a začal s tými peniazmi zarábať. Získal ďalších 5 talentov, ďalších 5 kôpok zlata. Hej? 30 kilových. Potom si poviete, možno, že to nie je až také jednoduché z 5 kôpok zlata vyrobiť ďalších 5, ale o to tu vôbec nejde. Hej? Nejde o to, že aké ťažké je zarábať. Ide o to, že proste on to spravil a presne to isté spravil aj ten druhý. A potom prichádza tretí a tretí vykope jamu. A ja si myslím, že v tomto bode ako Ježišové publikum proste tak, akože bolo počuť také, že to je zlé, to je zlé. Možno si sa pýtali, to snad nie, také predsa sa nerobí. Prečo by niekto zakopal 900 000 eur? Prečo by niekto zakopal 900 000 eur do zeme? Kto by také niečo spravil? Aj keby to chcel uchovať v bezpečí, asi je lepší spôsob, ako tie peniaze, alebo čo sa s tým dá spraviť. No a teraz po dlhom čase, keď už uvažovali, či ten pán sa vôbec vráti, po dlhom čase v tomto zmysle sa mi zdá, že to, ako Ježiš to myslel, je, že po dlhom čase v zmysle až takého života. Hej, lebo 900 000 eur, ja som to prepočítoval, že ako rýchlo sa to dá zarobiť a v závislosti od toho, ako zarábate, je to tak na 30 až 50 rokov. Hej. To tak približne vystihuje tú našu aktívnu životnú dráhu. A teraz chlapi prepočítavajú. Hej. Niektorí to vedia aj za jeden víkend. Hej. Ale tuto sa hovorí, že po dlhom čase prišiel a vyžadoval od nich zúčtovanie. A ten s 5 povedal, že páne, ja som získal ďalších 5. Ten s 2 zveril si mi toto svoje bohatstvo, túto časť svojho bohatstva, ja som získal ďalšie 2. A v tomto bode, keď sa Ježiš dostal do tohto bodu, by sa asi zmenila hudba celého príbehu, ktorá beží na pozadí a začala by hrať Beethovenová proste sonáta osudová. Pretože prišiel sluha zašpinený od hliny, pretože vykopal z jamy proste peniaze svojho pána. Priniesol mu to. A to, čo predstavil tu, tak to bolo sťažovanie sa prvého storočia. Hej? Takto sa ľudia sťažovali v prvom storočí. Alebo vyhovárali. On prišiel a povedal, že ja za to nemôžem. Ja som sa snažil, ale problém je v tebe. Vieš, vedel som, že ty si zlý muž, si úplne nepríjemný biznismen, robíš veci, ktoré ja by som nikdy nerobil a teraz ešte odo mňa chceš, aby som robil niečo s tvojimi peniazmi a chceš, aby som tu niečo získaval? Vieš čo? Tak to ti poviem, v tebe je problém. To nie je môj problém, to je tvoj problém. A vlastne zvalil vinu na toho pána. Všimnite si, že ten zlý sluha sa nevyhovára, že vieš čo, to sa nedalo s tým nič spraviť. Ani nepovedal, že bál som sa, že proste investujem to niekde a že stratím tie peniaze. On sa nebál, že proste tam príde k nejakému zlému koncu. S tým ten príbeh vôbec neráta. Zdá sa, že v tom príbehu je úplne jasné, kto ide a investuje, získa. Dokáže to rozmnožiť. Hej? O to tu vôbec nejde. On hovorí, ja som sa bál teba. Bál som sa toho, aký si. A na tomto mieste by sa oplatilo zamyslieť nad tým, ako my vnímame nášho pána. No, my sme sluhovia, otroci lásky nášho pána. A otázka je, ako my vnímame nášho pána? Ako vnímame Boha? Ja som raz videl niekoľko obrázkov, ktoré predstavovali Boha v takých tých rôznych podobách. A ja si myslím, že keď si zavrieme oči a prichádzame k Bohu, alebo keď rozmýšľame nad možno aj ťažkými, alebo aj príjemnými vecami v svojom živote, že máme určitý taký obraz Boha. A možno niekto z nás má obraz takého nejakého otrokára, ktorý stojí nad ním bičom a hovorí, a ideš, není toho dosť, hej? Trošku viac posvetenia, hej? Možno niekto vidí Boha ako policajta, ktorý stojí na ňom s takto paličkou a čaká, kedy spraví niečo zle, aby mu klepol po prstoch. Možno niekto z nás vidí Boha ako, ako síce všemohúceho Boha, ale úplne totálne nevypočítateľného. Proste takého, že ako viem, že je, viem, že ma miluje, ale čo spraví ďalej, nikto nevie. Alebo možno ho vnímame ako vzdialeného Boha, ktorý síce si rieši nejaké svoje kozmické problémy, ale o mňa nemá záujem. Alebo možno ho vnímame ako Boha, ktorý tu na Zemi rozhral takú nejakú gigantickú šachovú partiu a my sme len jedna taká figurka v nej. Alebo no možno vnímame ako milujúceho otca, ktorý sa na nás usmieva, fandí nám, miluje nás ako svoje deti. Ako vnímame svojho Boha? Lebo tento človek je úplne jasne, mal jasnú predstavu o tom, ako vníma svojho Pána. A táto jeho predstava bola kľúčová v jeho živote. A on sa bál. A viete, čo je strach? Podstata strachu je, že očakával niečo zlé. On neočakával od Pána niečo dobré, čo je definícia viery. Keď veríme, tak očakávame niečo dobré, ale keď sa bojíme, očakávame niečo zlé. A nás to ovplyvní v živote. Jeho Pán mu na to ale neskočil a povedal, ty si zlý. A to, čo vlastne to slovo znamená, to slovo zlý znamená, že bezcenný a lenivý sluha. Tvojou úlohou bol spravovať to, čo som ti zveril a nie riešiť mňa. A ty si to nedal ani len na úroky. A inými slovami mi povedal, keby si aspoň to dal do služby niekomu inému. Keď už si to teda nevedel sám rozmnožiť, tak si to mohol dať do služby niekomu inému, kto to vie rozmnožiť. Keďže si dostal odo mňa vzácne veci, aspoň si mohol sa dať do služby niekomu alebo dať to, čo si dostal do služby niekomu, kto to vie rozmnožiť. Pretože z toho by bol nejaký zisk. A potom hovorí, že teraz chodte, zoberte to a dajte to tomu, ktorý má 5. A znovu si môžete povedať, ach, to je úplne neférové. Ako je to možné, že tí, ktorí majú, ešte majú viac. A potom sa opakuje znovu ten istý refrén, ako vo všetkých ostatných podobenstvách. Vyhoďte ho von. Dajte ho preč. A všimnite si, že tých predošlých sluhov Pán prijíma ešte viac do svojho vnútorného kruhu a hovorí, poď a vojdi do radosti svojho Pána. Pri tomto sluhovi hovorí, choď von. Proste si mimo mňa. Odchádzaš z môjho vnútorného kruhu. Takže tento chlapík mal neuveriteľnú príležitosť. Dostal 900 000 eur, ktoré mohol správovať a nevyužil to. A teraz tá hlavná vec je, že čo je Ježišova hlavná myšlienka? Čo je hlavná myšlienka tohto príbehu? O čo teda išlo? Ja sa budem snažiť teraz zhrnúť a rozlišujte to, toto správne. Ja si myslím, že to, čo Ježiš chce týmto povedať, je, že všetci dostávame niečo neuveriteľne cenné. Ak sa rozhodneme žiť s Ježišom, ak ho nasledujeme, my dostávame niečo neuveriteľne hodnotné. Niečo, čo ďaleko presahuje všetko, čo máme. Možno, čomu by sme sa vedeli sami dopracovať. A Pán Boh nám to dáva. A dáva nám to nerovnakým spôsobom, možno z nášho pohľadu úplne neférovým, ale dáva nám to. A každý máme niečo. Ďalšia vec je, že všetci sa budeme vykazovať za to, čo sme s tým spravili. A to, čo je ale úžasné, je, že Ježiš to tu tak vyextrémoval toho človeka, toho Pána ako zlého. Ako keby Ježiš sa povedal, viete čo, ale Boh je dobrý. Ak takto ten človek zareagoval voči zlému Pánovi, tí dvaja, s tými 5 a 2, o čo viac vy, keď váš Pán je dobrý? A všetci budeme vydávať počet za to, čo sme spravili s tým nerovnakým množstvom toho bohatstva, ktoré nám Boh zveril. To bohatstvo, ktoré nám Boh zveril, nepatrí nám. To je niečo, čo sme dostali. To nie je naše. A je strašne zaujímavé, ako my ľudia si vieme úplne všetko, čo dostaneme, alebo čo ide našim smerom, privlastniť. A povedať si, aha, toto ide mne, ja som to dostal, to znamená, že ja to môžem stroviť na seba. A zdá sa, že Pán Boh nám zveruje veci a posiela našim smerom veci alebo dáva nám schopnosti, zahrňa náš bohatstvom v sebe a hovorí, a teraz to dávaj ďalej. Nemyslí si, že ti to dávam pre seba, pre teba. A my nemáme s tým problém, že dokážeme všetko stroviť na seba. Takže našou úlohou je zabezpečiť, aby z toho, čo sme dostali, sme niečo spravili. Ja som tu pripravil takú malú ilustráciu toho, čo hovorím. Niektorí z nás dostali 5 vrecušok. Predstavte si, že tam je zlato. Nenašiel som 5 rovnakých farebných šatiek, ale to je 5 vrecušok, hej? Niektorí z nás máme 5 vrecušok. Hej, niektorí sme takí 5 vreckoví. Niektorí z nás sme dvojvreckoví. A niektorí sme takýto jednovreckoví. Za to o to väčšie vrecko. Hej. A tí, čo majú 5, to sú ľudia, ktorí vyrastali v dobrej rodine, chodili na správne školy, majú dobré známosti, sú extrémne talentovaní. Proste čokoľvek, z čohokoľvek sa chytia, tak im ide. Už či je to podnikanie, alebo vo vzťahoch, alebo šport. Proste úplne vo všetkom, proste týmto ľuďom sa neuveriteľne darí. Proste všetko hrá pre nich. Dokonca, keď autom prejdú po mláke, ostane čisté. Akože úplne všetko, všetko im vychádza. Majú dobrého partnera, proste všetko, hej? To sú tí 5 vreckoví. A potom sú tu tí, ktorí majú jedno vrecko. To sú títo. A to sú ľudia, ktorí vyrastali v ťažkých rodinách. Častokrát proste to boli neveriace rodiny, kde ľudia nepoznali Boha a proste mali to naozaj ťažké. Proste od začiatku sa museli vyrovnávať s obrovskými problémami. Majú veľký problém vidieť Boha ako milujúceho, pretože nikdy možno nezažili v svojej rodine to, že niekto by ich miloval. A že by im povedal, že ľúbim ťa. A sú to ľudia, ktorí možno prežili nejakú vážnu haváriu alebo nehodu v svojom živote, alebo sa musia vyrovnávať s obťažnosťami alebo s ťažkosťami alebo s prekážkami, s ktorými sa väčšina z nás vôbec nemusí vyrovnávať. Hej? A to sú tí jednovreckoví, ktorí sa tak dívajú na tých ostatných a hovoria si, čo už ja môžem spraviť? Hej, čo už ja môžem spraviť? A niekde uprostred je väčšina z nás dvojvreckových. A to sme my, ktorí proste, možno sme neboli na tej najlepšej škole, ale škola je celkom fajn. Možno nemáme úplne to najlepšie zamestnanie, ale sme celkom spokojní, hej. Možno, musím opatrne byť, ako to poviem s tou manželkou, možno proste nemáme to najlepšie manželstvo, ale máme úžasné manželstvo, hej, stále, akože celkom fajn. A každý z nás pozná týchto 5 vreckových. Poznáte nejakých 5 vreckových? To sú proste úžasní ľudia. A to sú ľudia, ktorí si uvedomili, že keď dostali tú extra príležitosť v živote, že zvyšok svojho života nestrávia tým, že si ju budú užívať len pre seba. Ale že jednoducho to budú rozmnožovať a budú to dávať ďalej. A to sú úžasní ľudia, hej? A ja som bol nejaký čas súčasťou takého medzinárodného tímu vodcov a to boli všetko 5 vreckáči, hej? To proste úžasné rodiny, proste úžasné veci. Oni zakladali organizácie, evangelizovali celé krajiny, hej? Lebo ja som pracoval v tej misijnej oblasti. Ale ak pracujete v podnikaní, tak to je pravdepodobne váš šéf, proste, ktorý je proste extrémne šikovný a má 17 firiem a proste stále proste rozvíja to, ako by to mohol ďalej spraviť. A keď sme boli raz so Žankou v Amerike, tak tam sme bývali u jedných ľudí, ktorí boli extrémne šikovní. Oni boli FBI agenti, obidvaja. A títo FBI agenti, oni zarábali hrozne veľa peniazy. Oni v podstate dosiahli všetko, čo sa dalo. A v určitom bode svojho života sa rozhodli, že vieš čo, my to všetko nestrobíme na seba. Tak si kúpili menší dom a povedali, že všetko extra, čo máme, čo je ten rozdiel medzi tým, čo by sme mohli mať a čo proste teraz máme, stále ten dom bol dosť veľký, treba povedať, ale napriek tomu proste oni úplne zámerne išli do menšieho a povedali, že my všetko ostatné budeme investovať do Božieho kráľovstva. Pretože to je zmysel toho proste, čo robili. A pre mňa fascinujúce, keď stretnem takýchto ľudí, ktorí už dosiahli všetko v živote, čo sa dalo, možno v ich odbore, a ktorí si povedia, dobre, ale tuto to nekončí, ja to nespotrebujem všetko na seba, nepostavím si väčšiu stodolu, ale budem to investovať ďalej. Ľudia, ktorí sa rozhodnú, že možno 40 alebo 50 idú ďalej študovať, lebo chcú zmeniť proste nejakú ešte inú krajinu alebo chudobu niekde vo svete. A takí ľudia sú. Akurát nechcete, aby tí ľudia sa vás pýtali, a aké sú tvoje plány? Lebo sa cítite úplne zle. Hej, vtedy. Ale naše najobľúbenejšie príbehy sú o týchto jednovreckáčoch. To sú ľudia, ktorí prežívajú hrozné ťažkosti a napriek tomu sa postavia a idú dopredu. Pre mňa taký jednovreckáč je ten Nik Vujčič. Ja neviem, či ste ho videli alebo počuli ste o ňom. Je to človek, ktorý sa narodil bez rúk a bez nôh a ktorý si povedal, že v určitom určitej fázi svojho života si povedal, že čo ja už môžem dať? Ja nikdy nebudem nikto. A potom si povedal, že ale ja môžem stráviť svoj život tým, že sa budem len sťažovať a vyhovárať, alebo začnem žiť. A dneska Nik, ak ste ho ešte nevideli, tak hocikedy na YouTube zadajte tam Nick Vujčič a pozrite si ktorékoľvek video o ňom. Dneska on chodí po svete a je inšpiráciou pre mnoho ľudí, ktorí majú dve ruky, majú dve nohy a nevedia, čo so sebou. A Nik surfuje. Bez rúk a bez noh. A robí veci, kde Boh ho používa. A v Biblii je hrozne veľa príbehov ľudí, ktorí sú takýto jednovreckáči. My milujeme tie príbehy, lebo to sú tí ľudia, ktorí prekonali tie ťažké okolnosti a predrali sa a dovolili Bohu, aby ich použil. Pre mňa taký najúžasnejší príbeh je príbeh Jozefa. Jozef síce vyrastal v dobrej rodine, ale potom ho predali. Jeho vlastní bratia. A Jozef mohol mať výhovorky a povedať, Pane Bože, neviem si to ináč vysvetliť, lenže si ma opustil. Ale on to očividne nespravil. A potom, keď sa mu už konečne darilo, tak znovu jeho chybou sa dostal znovu úplne na dno. A bol vo väzení. Myslím, že tam bol 13 rokov. A on mal všetko právo povedať, na čo sa vôbec snažiť. Ale nespravil to. A potom Pán Boh ho pozdvihol a on na konci hovorí, že to, čo diabol myslel na zlé, Pán Boh obrátil na dobré. Takže toto sú tie jednovreckáči. A potom sme tu my. Dvojvreckáči. Možno si poviete, že to nie je fér, ja ani nemám taký dobrý príbeh ako ten jednovreckáč. Že proste v mojom živote všetko tak išlo tak úplne priemerne. A napriek tomu tento príbeh, toto podobenstvo vyzýva všetkých nás, aby sme nejako rozmnožili to bohatstvo, ktoré sme dostali. Aby sme niečo spravili s tým úžasným darom, ktorý sme dostali, keď sme spoznali Pána, aby sme investovali do jeho kráľovstva. Aby sme sa neuspokojili s tým, že my máme dobré vzťahy. Že my máme jasné, kam ideme. Aby sme sa neuspokojili s tým, že my máme rodinu, ktorú môžeme založiť na úplne iných základoch, ako ľudia okolo nás. Aby sme sa neuspokojili s tým, že my poznáme zmysel života, my poznáme životné hodnoty. Aby sme investovali to a to bohatstvo rozšírili ďalej. Pretože existuje niečo lepšie, než stroviť svoj život pre seba. Mimochodom, nechodíme do kina na to, aby sme sa pozerali na životy ľudí, ktorí strovili svoj život pre seba. To ste všimli? Väčšinou je to o ľuďoch, ktorí niečo spravili iné. No a teraz moja otázka je, čo s tým správame my? Čo s tým spravíš ty, ktorý máš 45 rokov, alebo už ti ide na 50? Deti už sú samostatné. A ty teraz rozmýšľaš, čo ďalej? Alebo čo s tým spravíš ty, ktorý si proste možno 36, 30, 40 a máš deti, ktoré ťa strašne potrebujú, žiť v Bratislave, tvoja práca je celkom OK. Čo s tým spravíš? Alebo máš 28 rokov a proste vyšiel si zo školy a si proste profesionál, ktorý môže v podstate ísť ktorýmkoľvek smerom. Čo s tým spravíme? Ako rozmnožíme to, čo máme? Áno, Andrej, to si ty. Príjmeme to, čo máme vo svojich rukách ako niečo, čo prichádza od nášho nebeského Otca. Spravíme s tým niečo? Ja si myslím, že to je otázka, ktorá ide z tohto podobenstva na nás. Čo s tým spravíme, čo sme dostali? Čo spravíme s tým úžasným, prenesmierným bohatstvom, ktoré nám bolo zverené? Použijeme ho? Alebo nie? Tak mám pre vás tri otázky, ktoré nemôžeme dať na platnú, lebo nemáme projektor, ale skúste si ich zapamätať alebo zapísať. Čo mi bolo zverené? Čo mi bolo zverené? Napíšte si to na ten papierik, ale vás môžem poprosiť. Pretože my sem nechodíme len tak, akože kvôli nejakej peknej myšlienke na deň. Ale skúste si položiť naozaj túto otázku. Čo mi bolo zverené? Môžem si položte otázku. Čo mi bráni rozmnožiť to, čo mi bolo zverené? Čo mi bráni? A viete, čo veľmi, veľmi pravdepodobné je, že je to nejaká forma strachu. Veľmi pravdepodobné, že je to nejaká forma strachu. Možno sa bojím sám o seba, či ja budem dosť zabezpečený. Možno sa bojím o svoju reputáciu, o svoju povesť pred mojimi kolegami. Možno sa bojím o to, že čo by to znamenalo pre môj kariérny postup. Alebo možno sa bojím o to, čo by si o mne pomysleli, moji najbližší. Čiže čo mi bolo zverené, čo mi bráni rozmnožiť to, čo mi bolo zverené. Rozmnožovať to, čo mi bolo zverené. A potom tretia otázka je, že ako to môžem rozmnožiť? Ako môžem rozmnožiť to, čo mi bolo zverené? Ja by som chcel, že by sme spolu poprosili Ducha Svätého, aby on nás v tomto viedol, aby k nám hovoril úplne konkrétne veci. Aby sme ostali v tom vnútornom kruhu nášho Pána. A aby keď príde čas účtovania, sme sa mohli pozrieť z rajostru do očí, povedať, pozri sa, zveril si mi 5 alebo 2 alebo 1 a ja som ju prinesol ďalšie. Duchu Svätý, tak ťa prosíme, aby ty si nás uviedol do tvojej pravdy, aby si nám ukázal, ako chceš, aby sme to rozmnožovali. Je zrejme, že sa to dá. Je zrejme, že môžeme rozmnožiť a že si nám zveril úžasné veci, Pane. Prosím ťa, Pane, aby sme dokázali v tom byť verní, aby nás neopustila taká naliehavosť v tom, že jednoducho nie je pre nás a že potrebujeme to dávať ďalej, Pane. Pane, ja ťa prosím tiež, aby si odpustil mne, odpustil nám našu sebeckosť, keď vnímame len seba, svoje potreby a niekedy sa dokážeme nechať paralizovať tým, že vidíme, že veci sú neférové. Odpusť nám to, Pane, prosím a prosím, aby si nás použil. Prosím, aby si rozmnožil to, čo ty si sem dal. A ďakujem ti, Pane, za to úžasné bohatstvo, ktoré je aj teraz tu zastúpené v tejto sále. Ľuďmi, ktorí sa rozhodli nasledovať teba, otvoriť sa pre tvoje dary, Pane. Otvárame sa preto. Prosím, Pane, použi to. Rozmnož to, Pane. Amen.